Ziņas vieglajā valodā.
Vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
Ja atlaidīs Rīgas domi, nākamos Rīgas domes deputātus varēs ievēlēt uz vairāk nekā 5 gadiem. Tas ir ilgāk nekā līdz šim. Par to vienojās Saeimas deputāti. Par likuma maiņu deputāti diskutēja stundām ilgi. Opozīcijai bija asi iebildumi. Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas varētu maksāt apmēram 1,6 miljonus eiro. Tā sarēķinājusi Reģionālās attīstības ministrija. Lielbritānijai no Eiropas Savienības pilnībā jāizstājas līdz nākamā gada beigām. Tā uzskata Lielbritānijas premjerministrs Boris Johnsons. Rīt Lielbritānijas deputāti varētu sākt šāda likuma skatīšanu. Johnsona plāns ir šāds. Izstāšanās no Eiropas Savienības notiek 31. janvārī, bet pēc tam līdz gada beigām ir pārejas periods. Šī pārejas perioda laikā Lielbritānija ar Eiropas Savienību vienojas par tirgošanās noteikumiem. Krievijas armija nav iesaistīta Ukrainas austrumos notiekošajā karā, tā norāda Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Viņš uzsver, ka gan Ukrainas, gan Krievijas labā strādā cilvēki, kam maksā citas valstis. Putins nesen piedalījās miera sarunās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Šajās sarunās Putins uzsvēra, ka Ukrainai jāizved karavīri no frontes līnijas. Apvienosies divi lieli automašīnu ražotāji – Fiat Chrysler un PSA. Jaunais uzņēmums būs 4. lielākais automašīnu ražotājs pasaulē. Jaunajā uzņēmumā strādās vairāk nekā 400 tūkstoši cilvēku. Plāno pārdot gandrīz 9 miljonus automašīnu. Apvienošanās process varētu ilgt gadu vai vēl ilgāk. Latvijā šovakar pasniegs gada balvas sportā. Svinīgo ceremoniju varēs redzēt Latvijas televīzijā. Par labāko sportistu varētu kļūt bokseris Mairis Briedis, skeletonists Martins Dukurs, handbolists Dainis Krištapāns, bobslejists Oskars Ķibermanis vai motosportists Kaspars Stupelis. Bet par gada labāko sportisti kļūs pludmales volejbolista Tīna Graudiņa, Anastasija Kravčēnoka, svarcēlāja Rebeka Koha, tenisiste Aļona Ostapenko vai Anastasija Sevastova. Pasaulē ir samazinājies smēķējošu vīriešu skaits. Šādi ir organizācijas ANO dati. Organizācija uzskata, ka tas ir pretsmēķēšanas kampaņu panākums. Pasaulē smēķē apmēram 1,4 miljārdi cilvēku. No smēķēšanas izraisītām slimībām katru gadu nomirst apmēram 8 miljoni cilvēku, tā norāda ANO. Organizācija prognozē, ka nākamgad smēķētāju skaits pasaulē samazināsies. Laika prognoze šonakt un rīt dienā Latvijā bez nokrišņiem dažviet dūmaka. Laiks būs pārsvarā apmācies, saule var parādīties rīt vietām Kurzemē. Putīs mērens dienvidu dienvidu austrumu vējš, gaisa temperatūra šonakt mīnus 2 plus 3 grādi, rīt dienā plus 1 plus 6 grādi. Izskan ziņas vieglajā valodā studijā Agnese Vasermane.